Ljetopis. Na današnji dan 30. jula 1898. godine umro je njemački državnik Otto von Bismarck, ujedinitelj Njemački. Prvi kancelar Ujedinjenog njemačkog carstva poznat kao gvozdeni kancelar. Bio je predsjednik vlade punih 28 godina do 1890. godine kada je na zahtjev cara Wilhelma II. Podnio ostavku. Otto von Bismarck je bio vojvoda od Lauenburga. Jedan je od najvažnijih vođa sa druge polovine 19. vijeka. Kao premijer Pruskog kraljevstva ujedinio je Njemačku serijom pobjedonosnih ratova poslije kojih postaje prvi kancelar njemačkog carstva. Mnogi Njemci poistovećuju lik Bismarcka sa slikom koja prikazuje krunisanje njemačkog cara Wilhelma I. u dvorcu u Versaillesu. U centru slike nije car, već Otto von Bismarck u bijeloj uniformi. Pod vojstvom Pruske tada se ujedinilo 25 nezavisnih država. Bismarckovoj politici pripisuju zasluge za prevazilaženje ustrojstva u kojem su Njemci bili rasuti u nizu malih država. Njemu u čast, širom Njemačke danas se nalaze brojni spomenici, po njemu se zovu ulice, trgovi. U početku je bio junkerski političar duboko konzervativnih, aristokratskih i monarhističkih gledišta, koji se borio protiv rastućeg socijaldemokratskog pokreta u 8. deceniji 19. vijeka. Stavio je van zakona više organizacije i uveo je starosne penzije, zdravstveno osiguranje, kao i radničko osiguranje u slučaju nesreći. Postao je poznat pod nadimkom Čelični kancelar i smatra se jednom od najvažnijih figura u njemačkoj istoriji. Ratovi protiv Danske, Austrije i Francuske otvorili su put ka stvaranju njemačkog carstva. Sva ta tri rata pripremio je Otto von Bismarck, koji je tada bio premijer Pruske. Bismarck napada Austriju i brzo pobjeđuje, priključujući Hanover, Hessen, Kassel, Nassau i Frankfurt Pruskoj i formirajući Sjeverno-Njemačku konfederaciju. Pošto je Bismarck isprovocirao Francusku, kojom je u to vrijeme vladao Napoleon III., Francusko-Pruski rat je izbio 1870. godine, tokom kojeg su južne njemačke države, koje su smatrale Francusku agresorom, pridružile se Sjeverno-Njemačkoj konfederaciji u borbi protiv Francuske. Francuska je pretrpjela ponižavajući poraz, a Wilhelm I. je bio krunisan kao njemački imperator u dvorani Ogledalo u Versaillesu, koja je služila kao štab Pruske armije 1871. godine. Bismarck je time legalno stvorio njemačko carstvo pod vojstvom Pruske, uz isključenje Austrije. Na izborima u 1890. godini Katolička partija centra i socijaldemokrati su osvojili mnogo glasova, a Bismarck daje ostavku na insistiranje njemačkog cara Wilhelma II. Bismarck je proveo svoje posljednje godine pišući memoare, razmišljanje i sjećanje. Na današnji dan 30. jula 1863. godine rodio se Henry Ford, američki poslovni čovjek, osnivač Ford Motor Company. Henry Ford je bio poznati američki industrijalac, osnivač i vlasnik čuvene kompanije za proizvodnju automobila, Ford Motor Company, ali također jedan od najpoznatijih istraživača organizacione prakse. Ford je nauku organizacije obogatio značajnim praktičnim doprinosima. Njegove organizacione inovacije su i u vrijeme savremene moderne organizacije i dalje prisutne. Njegova najpoznatija dijela su Moj život i rad, Veliko danas, Veće sutra. Rođen je u američkoj saveznoj državi Michigan kao prvo šestoro djece imigranata iz Južne Irske. Već kao dječak pokazivao je veliko interesovanje za mehaniku i često radi u očevoj radionici. Sa 16 godina otišao je od kuće da bi učio mašinstvo. Nakon nekoliko godina vraća se u rodni grad i ubrzo dobija posao inženjera u Edison Company. Posle samo 2 godine biva unaprijeđen u glavnog inženjera, što mu donosi veće prihode i omogućava mu da se posveti vlastitim eksperimentima na motorima sa unutrašnjim sagorivanjem. Uspjesi u eksperimentalnom radu ga ohrabruju pa da je otkazi i osniva sa drugim inovatorima Detroit Automobile Company, koja je nažalost ubrzo bankrotirala. Međutim, Ford osniva svoju vlastitu firmu pod nazivom Ford Motor Company i već 1908. godine kompanija pušta u prodaju čuveni Model T. Kompanija Ford praktično je nastala na ogromnom uspjehu Modela T i do dana današnjeg zadržala se među 5 najvećih svjetskih proizvođača motornih vozila. Henry Ford i njegova kompanija su globalno gledano među najzaslužnijima za stvaranje i razvoj svjetske automobilske industrije, ali i kompletan smjer razvoja civilizacije 20. vijeka. Model T, poznat također kao Thin Lizzy, je za punih 19 godina koliko se proizvodio napravljen u 15 miliona primjeraka, što je za ondašnju industrijsko proizvodne mogućnosti bilo ravno čudu. Ovakvu popularnost stekao je zahvaljujući činjenici da je bio prvi masovno proizveden automobil koji je mogao da preveze više ljudi, a isto vrijeme bio i dovoljno jeftin da su ga mogli priuštiti i niži društveni slojevi. Naime, Ford je tvorac jednog sistema proizvodnje, sistema pokretne trake. Ovaj sistem doprinio je unapređenju organizacije rada u proizvodnji, a njegove najznačajnije prednosti su racionalno korištenje elemenata proizvodnje, veći stepen iskorištenja vremena, primjena specijalizacije, adekvatnija priprema proizvodnje, veća količina proizvedenih proizvoda, veća produktivnost rada i drugo. Ovakav način proizvodnje je za rezultat imao nevjerovatno povećanje produktivnosti uz istovremeno znatno snižavanje troškova proizvodnje, što je automobil koji se proizvodio u Fordovoj fabrici učinilo neuporedivo jeftinijim od svih konkurentskih modela. Ipak, pored svih ovih prednosti, bitno je istaći jedan nedostatak ovakvog sistema proizvodnje, a to je da je rad radnika sveden na jednostavnije operacije, pa usitnjenost posla prouzrokuje monotoniju koja može biti uzrok prevremene pojave zamora radnika. Henry Ford je također bio i začetnik ideje o proizvodnji istog modela automobila na različitim lokacijama, pa je tako Model T vrlo brzo počeo da se proizvodi u lokalnim pogonima u Kanadi, Australiji i Europi. Henry Ford je umro u 84. godini života na svom imanju u Dearbornu u saveznoj državi Michigan. Njegove inovacije ne samo da su dovele do revolucije industrijske proizvodnje, već su imale i veliki utjecaj na modernu kulturu, u toj mjeri da neki društveni teoretičari razdoblje ekonomske i društvene historije u kome on stvaraju nazivaju Fordizam. I danas Fordove kompanije u više od 50 zemalja svijeta zapošljavaju na stotine hiljada radnika, proizvedeći godišnje više od 10 miliona motornih vozila mahom automobila.
Ljetopis.